Tak já vás tady pěkně vítám na našem dalším pokračování studia knihy přísloví, respektive přímých řečí v knize přísloví, to znamená textů, které jsou formulovány nebo adresovány většinou synovi a jejich obsah tvoří snaha formovat synův život, je to pokus otce nebo matky dát synovi určitý řád, dát mu řád jeho života a jakýsi spirituální rozměr podnítit, aby byl schopen převzít odpovědnost za svůj život jednak a za druhé, aby byl schopen uvědomit si nebo přijmout nosné hodnoty, žít je a předat je dál další generaci. Jo, tím se budeme zabývat, nebo tím jsme se zabývali, k tomu jsme směřovali, tím jsme se zabývali a tomu se budeme věnovat i dál. Začali jsme včera programem Vypravěče, to znamená, že jsme se zatím pustili do prvních 7 veršů té první kapitoly a z nich jsme udělali zatím jenom 5 a dneska teda budeme pokračovat a už se podíváme na přímo do těch jednotlivých řečí, které jsou určeny synovi. Takže připomenu kratičce, že jsme se zabývali tou první větou, u které jsem vás upozornil na to, že se nemusí číst spojitě a že nese jiné sdělení, mnohem závažnější, respektive bližší té intenci těch přímých řečí v okamžiku, kdy to čteme po jednotlivých slovech a zkoumáme, co ta jednotlivá slova znamenají. Vzpomínáte si, že jsme to včera rozebírali, nebudu to opakovat. A pak od 2. do 6. verše je takzvaný úvod ke spisu, ve kterém ten vypravěč se pokouší formulovat, jaký zisk lze očekávat. Ten zisk je duchovní povahy, je to vyjádřeno asi 7 nebo 8 podstatnými jmény, které se tam různě opakují a v podstatě jde o nějaké osvojení si moudrosti nebo poznání. V tom úvodu je překvapivě jedna vypravěčova přímá řeč, a to sice ve 3. verši, v níž se vypravěč obrací konkrétně na toho posluchače a říká mu způsob prozíravost, spravedlnost, soud a přímost. Jo? Takže sám ten vypravěč činí tu svou řeč velmi naléhavou, osobní. Že to není jenom informace, technická informace před vlastní knihou, ale že už naznačuje ten osobní rozměr té výpovědi. Skončili jsme 5. veršem, který zněl: naslouchá moudrý a to způsobuje, že je přidána znalost. Tady jsme skončili, tady jsem upozornil na to, že aktivita moudrého nese ovoce a tím ovocem je zkvalitnění života jeho okolí, jeho posluchačů. Zatímco v ekumenické Biblii je to formulováno jinak trošičku, tam je napsáno, že to zkvalitnění se bude týkat samotného toho moudrého, že když bude naslouchat, bude moudřejší ještě. Jo, ale ten původní text pomocí toho hebrejského hifílu naznačuje, že ten efekt bude dopadne na jeho okolí.
Jak to bylo? Prosím, mě naslouchá moudrý a to způsobuje, že je...
někomu přidána znalost, poznání, jo, zakoušení. Takže tím, že ten moudrý naslouchá, že vnímá, tady je to formulováno dost razantně a rezolutně, jo, ne, že by někoho vyučoval, ale tím, že sám vnímá, tak ovlivňuje své okolí. Takže jakoby ta jeho pasivita, rozumíte, ovlivňuje to okolí, ne ta aktivita. No a to s tím jsme skončili včera a dneska budeme pokračovat tou druhou polovinou 5. verše, 6. veršem a 7. veršem. Takže ta druhá polovina 5. a 6. verš zní v doslovném překladu. A rozumný získává důvtip proto, aby rozuměl, respektive aby způsoboval porozumění přísloví a slovní říčce, slovu moudrých a jejich otázkám. Já jsem to přeložil trošku kostrbatě, ale je to ve stejném duchu, jako to bylo vlastně řečeno v té první části 5. verše, akorát je to trošku rozvedené. Rozumný získává důvtip proto, aby rozuměl, respektive způsoboval porozumění přísloví komu čemu, jo? Má rozumět přísloví a slovní říčce, slovům moudrých a jejich otázkám. Takže tady je řečeno, že naslouchání moudrého, to, že naslouchá moudrý, má efekt. A ten efekt se ukazuje na rozumném člověku, to je další postava, ta moudrý a rozumný. Takže moudrý je výš, rozumný je níž. Jo, hned se tady klasifikuje to jejich postavení. Rozumný člověk, to jsme si, myslím, včera říkali, co je rozumnost, to je člověk, tam jsou různé jakoby vývojové fáze člověka, pro kterého je určeno přísloví. Jo, je tam ten prostoduchý, ten je na začátku. Pak je tam třeba ten mladík, nebo já nevím kdo, ten rozumný a pak je ten moudrý. Jo, a patrně jde o vývojové fáze jednoho člověka, ne o různé, nejenom o různé typy lidí. Takže ten rozumný je člověk, který už není prostoduchý, protože už se naučil kritickému uvažování. To znamená, už si osvojil smysl pro proporce, už zná míru, už je opatrný, už umí lišit dobro od zla, už umí se rozhodnout pro dobro a odmítnout zlo. To je rozumnost. Jo, takhle je charakterizována rozumnost. Rozumnost jsem teď vysvětloval. Moudrost je, dá, to bude v té řeči ve druhé kapitole, moudrost je z hůry. Ta není výsledkem nějaké lidské sebekultivace. Moudrost je darovaná. Jo? Když to rozumnost je výsledkem lidské kultivace. Takhle by se to dalo, nebo lidská sebekultivace, takhle by se to dalo možná velmi zhruba od sebe rozlišit. Rozumný tedy získává rozvahu působením moudrého. Jakoby je aktivitou moudrého a ta aktivita je jeho naslouchání. Rozumíte? Aktivitou moudrého se ten rozumný zkvalitňuje. Je tedy kultivován tím moudrým člověkem. Ta kultivace spočívá v tom, že ho působení moudrého ho činí schopným, působení moudrého činí rozumného schopným rozumět hádankám, neboli jinotajům, nebo otázkám, tedy věcem nedostupným. To se skrývá pod tím názvem slovní hříčky. Jo? Věcem nedostupným normálně, racionálním způsobem, věcem nedořečeným, nebo věcem naznačeným různým zámlkám, nebo nápovědám. Něčemu, co je skryté v tom textu. A v tom textu jsou skryté věci. To jsme si ostatně včera ukázali na té první větě. Jo, že tam je nějaká skrytá informace, která je důležitější než ta zjevná. Jo, než ta informace o tom, že jde o nějakého šalamouna a tak dále. Rozumíte, takže ten rozumný působení moudrého, a znovu po třetí už, nebo po čtvrté tady říkám, že to působení moudrého je v podstatě jenom v tom, že sám naslouchá. Pro nás je to velmi těžko pochopitelné, v hebrejštině je to normální, v tom hebrejském myšlení, protože on může naslouchat takovým způsobem, sám naslouchat takovým způsobem, že způsobuje naslouchání těch druhých a tím pádem jejich kultivaci. Rozumíte? My totiž to způsobování spojujeme s aktivitou vždycky jenom, že jo?
Zopakuj to s tím slovesem, ty tři stupně, to je důležité. A to lidi neslyšeli letos.
V hebrejštině se slovese dá stupňovat. My v češtině nebo v těch indoevropských jazycích stupňujeme přídavné jméno nebo příslovce. Jo? Dobrý, lepší, nejlepší, dobře, lépe, nejlépe, to je příslovce. V hebrejštině mají kategorii, která je nám neznámá, ale je pochopitelná, my jako kategorii nemáme, ale umíme to popsat a umíme to pochopit. A je, ta kategorie vyjadřuje, že sloveso se dá, nebo činnost se dá popisovat jakoby stupňovaně, nebo určité stupně té činnosti se dají popsat. Já to vždycky ilustruju studentům na příkladu slovesa psát, že jo? Protože tam je ta aktivita. Kdybych to ilustroval na příkladu slovesa číst, tak tam už ta aktivita tolik nebude patrná, ale psát. Můžete v prvním stupni, když vezmete prostě normálně pero do ruky a píšete si, tak to je první stupeň, že jenom píšete. Druhý stupeň je, že píšete intenzivně, to znamená hodně, pěkně, s radostí. Je to prostě na vás vidět, že vás to baví, to psaní. Jo? Jde to z vás, jste s tím nějak spojeni a je to vlastně, je to prostě intenzivní činnost. A třetí stupeň je tak intenzivní činnost, že ti, kteří na vás budou koukat, jo, ty to infikuje k tomu, aby vzali pero do ruky a začali psát taky a začalo je to bavit. Neboli vy jste způsobili, že oni začnou psát. Je takzvaný hifi, jo. Způsobovač. Prostě člověk dělá něco, nedělá to proto, aby druhé ovlivňoval. Jako se někdy dělá indoktrinace církevní naukou, jo, se záměrem druhého cíleně ovlivnit, přivést na mou stranu. Ale dělá to, protože je tím zaujatý natolik, že prostě infikuje nebo rozrezonuje ty, kteří jsou okolo něj. Je to, já jsem použil slovo rozrezonuje, protože to je nesmírně případné sloveso, rozrezonovat. Jo, když si položíte kytaru vedle klavíru, na který hrajete, tak ta kytara zní. Zní v hifílu. Nikdo na ní nehraje a ona zní.
No a to naslouchání moudrosti?
No a ten princip je prostě tady použit pro to naslouchání toho moudrého. Ten moudrý naslouchá, ale on nenaslouchá proto, aby někoho k naslouchání přivedl. Jo, prostě on naslouchá plnou svou bytostí a tím působí, že se okolo něj něco děje. Základní starozákonní výpověď. Taky asi v negativním, dá se použít negativní sloveso a taky má výfílu tuto tu podobu.
Chtěl něco říct.
Ještě jsem, ale co to bylo?
Takže já naslouchám, takže mě to mění a ta změna je vidět.
Taky se to tak může dát říct, ano, ano, ano. Ten efekt už jakoby není, ten efekt už není v moci toho, kdo ten efekt provádí. Jo, už je to jakoby mimo něj se něco děje. Ten hifíl totiž je tvar, ten třetí stupeň toho slovesa je velmi vhodný tvar pro popis jednání Hospodinova. Jo, protože tady se něco děje, co není v moci toho člověka. Ani toho, který to vykonává, ani toho, který s tím rezonuje. Jo, tady dochází k jakémusi tajemnému působení, bychom možná řekli. Co se nedá ani moc popsat, ani se to nedá vyvolat, ani se to nedá kontrolovat, usměrňovat, že jo, nějak korigovat. Takže to do tu schopnost ta hebrejština má. Jo, já jsem chtěl říct, že nejvýznamnější nebo nejzávažnější starozákonní text Šema Izrael právě popisuje tuhle tu skutečnost, jo. Ten začíná slovy slyš, tam je imperativ, jo. Slyš Izraeli, pak je tam řečeno, čemu má naslouchat ten Izrael. Ta zpráva, která má naslouchat, je hodně silná a způsobuje, že se s tím, kdo naslouchá, něco začne dít. Takže ty naslouchej. Teď je řečeno čemu, že jo? Ten předmět toho naslouchání je Hospodin, tomu, že Hospodin je jeden třeba, když to řeknu zjednodušeně, a pak se jenom konstatuje.
Miluješ Hospodina.
Miluješ Hospodina, to je následek toho naslouchání. Miluješ Hospodina celou svou duší, slova, tato slova máš v srdci, opakuješ je svým synům, uvazuješ si je jako znamení na ruku, máš je jako pásek mezi očima, píšeš je na veřeje svého domu a na své brány. To je následek toho naslouchání. Jo, tohleto s tebou to slovo udělá, se konstatuje. A my máme ten tvar hned toho pátého verše formulován budeš milovat. Překladatelé to zamýšleli tak, abychom to pochopili jako budoucí čas, ale my to chápeme jako imperativ. A když se to pak použije v novozákonní podobě, to znamená v Ježíšově výroku, tak tam už to přímo vnímáme jako imperativ. Musíš milovat. Ale ono to nejde. A tam tím se nikdo nepozastaví. A ono to nejde, protože se to ani nemá dělat. Protože to milování je konstatované. To nastává mocí toho slyšeného slova. Ne vůlí toho, kdo chce milovat. Rozumíte? A to naše náboženství je většinou postaveno na vůli něco udělat. Když to v tom starém zákoně, ta moc něco udělat je spojena s tím Hospodinovým slovem, ne s vůlí toho posluchače. Tím se to výrazně liší, že to naše pojetí. A jakou moc to slovo má, o tom právě, to jsme si tady taky vykládali, o tom je ten stvořitelský hymnus na počátku starého zákona. To je hymnus o moci slova. To vůbec není zpráva o stvoření. To je hymnus o moci slova. To, co to Hospodinovo slovo způsobí, jakmile zazní. Obrovský, neuvěřitelný věci. Tak, jdeme dál. Tak já se vracím, to byla jenom odbočka. Odbočka od přísloví, abychom pochopili ten princip, na kterým je to postavené. Jo? Ale tady je to ještě o krok dál trošku v tomhletom verši. Ten moudrý naslouchá a tím kultivuje toho rozumného. Ale ten text jde o krok dál v tom smyslu, že říká, že on jakoby nastartuje toho rozumného tak, že ten rozumný začne dělat to, co ten moudrý. Tam je řečeno, že moudrý rozumný získává důvtip, aby způsoboval porozumění. Rozumíte tomu? Takže on vlastně, ten moudrý, z toho rozumného činí taky moudrého. Že ten rozumný začne dělat totéž, co moudrý. Jo, začne působit to, že někdo začne rozumět. Takhle se ta moudro šíří. Infekční cestou, jako víra. Jo? Že to jde neracionálně. A zase, když se na to podíváme obráceně, tak základem té schopnosti, nebo základem té kultivace je pouze to naslouchání. Ne ta aktivita. Jo? To znamená, zase je tam počítáno s mocí toho slova. To slovo má moc. Přestože dál ten otec bude působit na vůli toho syna, jo, tak v tom programu toho vypravěče se oznámí, že základem všeho je ta moc, která přichází do toho ucha z hůry. Tak, a teď jdeme k 7. verši.
Technickou otázku. Ekumenickém překladu hádám ty kralické pohádky. Je to nějaký etablovaný žánr, nebo pohádka, hádanka?
To slovo hádanky má víc významů. Já jsem tady použil výraz otázky. Jo? Je to slovo, které nemá jednoznačný význam. Prostě. My nevíme přesně, co to slovo znamená. Takže v některých textech ho můžeme překládat jako pohádka, v některých jako otázka nebo hádanka.
Takže jako není to literární žánr.
Není to literární žánr, ano. Není to literární žánr. Proč oni použili slovo pohádka? Možná proto, že se někde v nějakých překladech to takhle překládá, tak se to do toho slovníku dostalo. Jo?
No pohádka tenkrát znamenala asi trochu něco jiného možná než dneska. No.
No je to, ano, je to pokus prostě postihnout, že to je nějaká řeč, která není příliš dostupná.
Jestli mě ještě napadla jako k tomu slovu, k moci slova, takový jako aplikační dodatek, že je asi velký problém třeba v církvi s kázáním, že velmi často kázání chce pobavit nebo zaujmout.
Ano.
Vykládají se historky, příběhy, všechno možné. A pak tam ale chybí ta moc slova.
Se spoléhá na moc toho proneseného slova tím řečníkem, která není příliš mocná, že? Nebo je krátkodobě mocná, krátkodobý efekt,
to
to, emotivní
většina. Pavel vlastně říká v Korinským, že nechce znát, že nepoužil tady tu omáčku, tyhle ty prostředky. On se spoléhá právě na tu moc.
Ne, ano, nezneužil to své postavení, aby vyvolával takovéhle krátkodobé efekty. Proto ta jeho slova byla považována za těžká, že jo, nesrozumitelná. Petr to tam někde říká, ne?
No ale on říká, Pavel tam říká, že to kázání spočívá ne v nějaké krásné výřečnosti, ale v moci.
Ano, 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 ano. Tohle, to je ono.
To je ono.
To je ono. To znamená, že ten, kdo káže, ten musí sám tu moc zakoušet. Pokud ji nezakouší, tak nemá co předávat, že jo. Tak potom baví nebo rozpláče. To znamená, vyvolává krátkodobé emoce. A pokud ji zakouší, tak ji zprostředkovává. To už ale není pak na něm. Proto někdy stačí místo kázání přečíst text, jo, třeba žalmu nebo prorocký text nějaký. Jo, pokud ten člověk, na kterého to působí, to takhle umí přečíst, tak ono to působí. Tohle to udělal Ježíš, když mu podali ten text Izajáše v té synagoze, že jo? Tak on ho jenom přečet. Teď oni koukají s otevřenou pusou. A on jim konstatuje, teď se to stalo zrovna. To, co jste slyšeli, teď se stalo. To je škrý výklad. Rozumíte? Ale tam působilo jenom to slovo na ně. Přitom oni ho znali. Mnohokrát ho četli. Ale přečetl jim ho člověk, na kterého to slovo působí, nebo který byl pod tím slovem, a z něj to slovo zaznělo tak silně, že nebylo potřeba k tomu vůbec nic říkat. Všechno ostatní by se rozmělnilo. Tak, a teď teda k tomu 7. verši, který má velmi zvláštní postavení v celé knize přísloví. A dokonce se zdá, že v celé mudroslovné literatuře, nejenom v knize přísloví. Jo? Tak to je základní teze toho vypravěče. Bázeň hospodinova, prvotina zakoušení. Moudrostí a kázní pohrdají pomatenci, je tam řečeno. Prvotina zakoušení. Vy tam máte sloveso, posaté jméno poznání. Bo jsme si včera říkali, že poznání není intelektuální evidence nových informací. Rozumíte? To není poznání v hebrejském smyslu. Poznání je zakoušení, má něco společného s prožitkem, že se to vnitřně dotkne toho člověka, ne, že se o to dotkne intelektuálně. Takže počátek, prvotina, první efekt, jo, prožitku, prvotina zakoušení, první podnět k tomu, aby mohlo dojít k tomu prožívání, je bázeň hospodinova. Takhle se to tady definuje. Na počátku prožívání, toho prožívání, které se nazývá poznání, je bázeň hospodinova. Kniha přísloví začíná upozorněním na bázeň hospodinovu, současně také tím též upozorněním končí. Upozornění na bázeň hospodinovou se objevuje, myslím, ve všech přímých řečech, které pronáší moudrost. Objevuje se i v některých přímých řečech k synovi, které jsou pronášeny otcem a matkou, a tvoří hlavní sdělení knihy Kazatel, bázeň. Jo, ten kazatel, nebo kazatelka spíš, protože Kohelet je ženského rodu, kazatelka bychom správně měli říkat. To jsem si teď přečetl tamhle v tom časopise, prosím. A to je známá věc, že nikdo si s tím neví rady, proč se ten text jmenuje podstatným jménem, které je ženského rodu. Kazatelka, shromažďovatelkyně, řeknou ti, kteří nechtějí provokovat příliš. Takže to je nesrozumitelný. Jo? Tak, v té knize máte skepsy nad vším, co člověk myslí, zná a dělá. Všechno je prostě... Nic z toho není nosné, jo? Až na jednu jedinou věc, ke které se vždycky cyklicky vrací. On všechno jakoby prohmatá a pak se dostane k té bázni hospodinově a zase to prohmatá někde jinde a zase končí u té bázni asi 3x nebo 4x takových soustředných kruzích, až na konci té knihy prostě je, že to je podstata. To je to jediné, na čem v tom životě záleží. Jo, to je jediný smysl, jediná hodnota, kterou v tom životě máme, je ta bázeň hospodinova, řekne kazatelka.
A ten 7. verš je v hebrejštině bázeň hospodinova. Že třeba my máme bázeň před hospodinem a to už posouvá někam jinam a nechává to na tom člověku a ne na tom hospodinu. I když to před je kurzívou, že jo? Ale ten zbytek pořád je v tom pádu v určité aktivitě toho člověka.
Je to bázeň hospodinova. Vždycky je to bázeň hospodinova. Je? Je? Tak oni se snaží, to ti překladatelé se snaží racionalizovat v ekumenické Biblii. Rozumíte? Oni v těch 60. letech, když to začali překládat, tak uvažovali, pro koho to budou překládat. Jo? Tak, pro faráře ne, ti si to můžou přečíst v původním textu. Pro věřící taky ne, ti jsou zvyklí na tu kralickou. Takže se rozhodli to překládat pro lidi, kteří s tím náboženstvím, s tou náboženskou mluvou nemají žádné zkušenosti. A tím je potřeba to racionalizovat a zjednodušit. A v tomto duchu ten překlad byl pořízen.
Sedmého verše.
A co tam je?
Nebývej modlý sám u sebe. Boj se hospodina a odstup pod zvého.
To je 7. verš 1. kapitoly. Ale my máme 1. kapitolu.
Ale shodou okolností... Ne, shodou okolností tam je také o té bázni, ale je to ještě radikálněji řečeno. Je tam je přímo použito sloveso, boj se Hospodina. Jo? Úplně stejné sloveso, jako je tady.
A jak je teda ten 7. verš 1. kapitoly?
Bojte Hospodinova je zpočátek umění.
Umění, ano. Jo? Pohrdají blázni, ano. Moudrosti a cvičení pohrdají blázni. Tak oni překládají to slovo poznání jako umění. Což je možná lepší, protože tam to nevyvolává ty asociace na tu racionální evidenci. Na to umění.
Tam je nebezpečí, že pro člověka, který není zvyklý na církevní mluvu, tak výraz bázeň Hospodinová zní jako, že se bojí Hospodin. Jo, bázeň Jirková, bázeň Trestancová před trestem.
Ale pokud to takhle zní, tak to zní dobře.
Jo.
Ano.
A tak v tom případě, co znamená slovo bázeň? Protože normální člověk slovo bázeň neřekne. On řekne strach.
Ano. No.
Co to teda
znamená? Strach je to.
Strach Hospodinu.
Oni mají několik termínů pro strach, které jsou různě silné, že jo, a popisují různé typy strachů. Tohle to je takový strach, který by se dal přeložit jako úzkost. Jo, taková hluboká vnitřní úzkost. To je jiný typ strachu, než my známe. My známe strachy. Jo, náš strach je strach z ohrožení, že jo? Vždycky. A proto se bráníme použít termín strach pro Hospodina, abychom se nemuseli jím cítit ohroženi. Což je taky špatně, protože ve Starém zákoně je spoustu textů, ve kterých Hospodin se představuje jako někdo, kdo ohrožuje. Jo? Nejsilněji, myslím, nejsilněji je to v té 17. kapitole 4. Možíšovi, kdy už ho tak rozčílili, toho Hospodina, že on, aniž by to oznámil Možíšovi, je začal likvidovat Izraelce. Jo? A ten Možíš tam okamžitě zalarmuje Árona, aby se chopil nějaký kadidelnice a začal tam pobíhat s tou kadidelnicí a zastavil tu spoušť, kterou ten Hospodin způsobil, protože on by je jinak úplně zničil. Jo, předtím je chce zničit taky, když si udělají to zlatý tele, ale napřed o tom informuje Možíš a Možíš mu to jakoby rozmluví. Takže se mu podaří, že ten Hospodin zničí jenom ty, kteří se podíleli na tom, na té spouře. Když to tady už prostě se nebaví. Rozumíte? A když tohleto ty lidi zažili, tak jim nikdo nemusel vykládat, co to je strach Hospodina.
Ten právě, jako mi ani nejde o to slovo bázeň, ale tam je bázeň koho, čeho, či člověka nebo Hospodina, komu, kdo je subjektem bázně, o to nám tady právě.
Ano.
Tak to nám tady jde právě.
To nemusí být subjekt, to může být plývlastok. To je strach, který pochází od Hospodina. To nemusí být strach, kterým se Hospodin bojí.
Strach, který vyvolává Hospodin v tom člověku, je to. Není to strach, který v člověku vyvolává nějaké vnější ohrožení. Je to zvláštní typ strachu, který v člověku vyvolává Hospodinova blízkost, který není jaksi popsatelný jiným způsobem. Je to něco, co souvisí jenom s Hospodinem, rozumíte?
Že spousta lidí tomu tak dosti špatně rozumí, když nemáte Hospodina, tak je první, co napadne, že se vlastně bojíte Hospodina.
Ano, on mě rozbojí. On se bojí tak, že mě rozbojí.
No, je otázka, kdo je vlastníkem té básně. Vlastníkem té básně je Hospodin, proto se člověk nikdy nemůže zmocnit.
No jistě, ano. Strůjcem, že jo?
Ani nemůže nějak jako překonat, vyvolat, nemůže s ním v podstatě nic moc dělat.
Ta formulace je geniální, protože chce vyvolávat tyto otázky a chce nás upozornit na to, že tady máme co dočinění s jevem, který je nedostupný, zcela nedostupný. Rozumíte? Šlo by to taky, ale je to určité zúžení jenom. Není to špatná informace. Jo? A rozumíte, do naší hlavy se nevejde informace, že by se Hospodin bál. To se tam nevejde.
Ono to v podstatě v tom je.
Ale ono to tam je. Ono v nás... V tu bázeň vyvolává, protože v něm to je a on to v nás vyvolává. Ne, že by nás strašil, rozumíte? Strašit je něco jiného. Straší ten, kdo se nebojí a chce, aby se bál ten druhej.
Je něco podobné, jako že ten modrý způsobuje
Ano, přesně tak. Přesně tak. Ono nemá smysl to definovat vůbec totiž, protože k ničemu se nedostaneme. Ono v okamžiku, kdy to člověk zakusí, tak mu to stačí. Protože to je něco, co nás otevírá dalším podnětům, ke kterým se jinak nedostaneme. Jo? Nebo dalšímu rozměru v tom životě, nebo dalšímu rozměru chápání. Ta bázeň je startér.
Můžu se zeptat, ne? To mě tak zaujalo. Tak nezamyslel, že když jsou dvě podstatní jména ve vztahu druhého pádu, genitivní vazba, tak to může znamenat několik docela různých druhů vztahů mezi těmi dvěma slovami. Bázeň Hospodina. A teď se tady bavíme o tom, zda tahle vazba znamená všechny ty možnosti, nutně, nebo třeba jenom některý. A mi přijde teda velmi zajímavá myšlenka, pravda, vzpomínám si, že už jsem se s ní setkal, že v tomhle případě ano, bázeň Hospodina je také i Hospodinova bázeň jakožto součást jeho sebevztahu.
Ano.
Tak jako mluvíme o boží lásce a tím vlastně myslíme taky, že Bůh miluje sám sebe, ne sobecky, ne sebestředně, ale jak říkali ve středověku, že miluje sám sebe jakožto dobro, ale že to je součást jeho vztahu k sobě samému, láska.
Ano.
Tak stejně se v Bibli říká, že Bůh miluje sebe sama skrze nás, protože v naší lásce k němu v podstatě ta jeho láska vzbuzená Duchem Svatým v našich srdcích se vrací zpátky k tomu zdroji.
Ano.
Tím pádem by tady v tom velmi podobném smyslu byla bázeň Hospodina, že on se nemůže cítit ohrožen.
Ano.
Nikým jiným než sebou, takže je součástí jeho sebevztahu.
Ano.
V tom jakoby smyslu, jak míníme bázeň obvykle, že to není vyděšenost, ale že to je blízko slov, jako je úcta nebo
respekt
a tak dále.
Nejvyšší autorita.
Ale asi ještě něco víc.
Ale i ten strach,
no. Ještě trochu utíct, jakoby, aby jsme to převedli do něčeho zbořilýho, že?
My se ale pořád snažíme to postihnout a nerespektujeme, že to je nepostižitelný, že to musíme nechat v té poloze toho nepostižitelného. Je to, co
ale
postihneme...
Je dobré si to
uvědomovat, ano. Ano. Hebrejština v podstatě nezná genitivní vazby. Jo, to je otevřený text a ty genitivní vazby jsou záležitost překladů. To znamená, ten překlad, který tam tu genitivní vazbu použije, ten obsah toho textu zúží, aby byl vůbec jaksi tradovatelný.
No a jak to má hebrejština teda? Jaké?
Alternativu, že jo? Ke genitivní vazbě.
Ako znějí ty slova, keď jsou tam vedla seba napísané, keďže tam nie je ta genitivní vazba? Je to doslova, úplně doslova
preložíš.
Ano, dvě podstatné jména. Tak jako to bylo v té první větě, v podstatě to můžeme. Ale tím pádem to rozumějte, tím pádem to přestane dávat smysl. Přestane to vůbec mluvit. Takže my tu genitivní vazbu potřebujeme, akorát si musíme uvědomit, že to je pomůcka, která nám to pomáhá vlastně akceptovat, ale současně musíme respektovat, že za to nevidíme. No, kdo je zvyklý v tom jazyce číst a myslet, tak tomu to smysl dává, protože ta tradice ho učí, jak tomu má rozumět.
Já myslím, že se to dá přirovnat k tomu, kdybychom si v češtině nějakou větu, třeba Pavel jede na kole do obchodu, zbavili koncovek, který vyjadřují vztahy mezi těma slovama.
Ano.
A řekli jenom Pavel je kolo obchod. A teď bychom měli jakoby nejméně několik možností, jak to uspořádat do smysluplného vztahu, protože by to nebyl jenom ta možnost Pavel jde na kole do obchodu, tam by se dalo vyslet leto.
Přesně tak, ano.
Jakoby leckdy jsme v podobné situaci.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Takže veškeré významy, které ten text tím překladem dává, jsou jaksi informativní, nebo jak bych to řekl, částečné. Jo? On rozkrývá jenom část toho obsahu, který ten text nese, ten překlad.
Není to slovo strach i synonymem Hospodina v některých těch starých textech?
Ale tam je, myslím, použito jiný slovo. Tam není jirat, tam je pachat. Tam je ten tvrdý strach. Ano, je to tam, ale to je, ano, pros, jako vysvětluje se to jako staré označení toho Abrahamova nebo abrahamovského typu božstva, jo. Je to vlastně to též. Akorát je tam, nemůžeme tady argumentovat přímo, protože je tam použito to slovo pachat. Ale je to cesta k tomu, jak tomu porozumět. Tohle ten text.
No a teďka vrať se teda k tomu výroku, tak co ten strach Hospodinu, v bázeň Hospodinova, co to teda vlastně, jakou roli hraje ve vztahu k tomu poznání nebo zakoušení?
To je prvotina. To znamená první efekt, první ovoce. Jo? Takže to zakoušení je nastartováno tím strachem. Ten strach, to je to zakoušení. To je ten první následek. Zakoušení je první následek. Že by napřed měl člověk zakoušet a pak poznat ten strach, jo?
Tak se na to
pojde. Já jsem to pachápal vždycky.
Prvotina toho zakoušania je bázeň před Hospodinom.
Ono jako logik, mohlo by fungovat oboje, že jo?
Takže naša logika to takto berie. Ale ten text hovorí, pokud teda to slovo prvotina je skutečně první efekt, prvé ovocí.
Ano, to tak je.
Prvé ovocí je zakoušania, je bázeň Hospodina.
Ano, to je pravda. To, ano, když tam dáme to sloveso je mezi to, tak to takhle je.
To tam není, předpokládám, to sloveso, či je?
Není, no, jsou tam zase, to jsou...
Prvotina, zakoušaně a bázeň Hospodina.
No, to dává smysl.
No,
ono to dává smysl tak i tak. No. Jo? Není, to je... To jsou zase jenom ty rozměry, že to je provázaný spolu. Je, že ta bázeň s tím zakoušením je spojená. Teď nevíme, jestli příčině nebo následně, že jo? Jestli tam je příčinou nebo následkem. Ale to není podstatný. Rozumíte? Důležitý je, že to je spolu spojený.
No ale tak prvním impulzem je teda moudrost, která působí to zakoušení. A to je jakoby už první zkušenost, kterou člověk udělá s Hospodinem. Pozná bázeň.
Třeba to ano, takhle je možné to interpretovat.
A když potom k tomu dodáš tu druhou část té věty, tak se může říct a jenom blázni to moudrostí a kázní pohrdání.
Ano, přesně tak. Tady máte jakési paradigma, které v okamžiku, kdy člověk prožívá zkušenost podobnou, která je tady popsána, tak se mu to spojí díky tomu jeho prožitku. Jo, jakoby tomu lépe porozumí. Více lépe se v tom svém prožitku orientuje. Díky tomu. Kdežto my k tomu přistupujeme obráceně. My k tomu přistupujeme bez toho prožitku intelektuálně to pochopit. A ono to asi je sestavený tak, aby to pomáhalo zorientovat se člověku, který už do něčeho vstoupil.
I když ale bylo předtím řečeno, že i ti blázni z toho mají něco se zbavit toho bláznovství, že jo? Takže ono...
Že i pro ty prostoduché, to znamená
i ty informace mají nějaký smysl. No.
Ano. Někdo se hlásil? Jo.
Já se jenom zeptat, jestli by se to dalo pochopit i tak, když z předchozích textů víme, že ten strach Hospodinu je zároveň i v tom, jak on řekne, jsem žádlivě milující a budu se o vás pouze rvát s tím okolním světem, okolním božstvem, protože jste mojí. Takže v tomhle ten posluchač necítí to ohrožení, ale to, že mu na něm záleží a že tím pádem bude tohle vykonávat, protože to je, to jsme se tady bavili, že to je jako, my matky máme vztah k tomu dítěti, taky máme o to dítě strach, ale toho neohrožuje, ale jakoby ochraňuje.
Ale včera, jak jsme tady říkali o té kázni, tak ona může částečně ohrožovat. Samozřejmě, to ohrožení nemusí být špatný.
Ale i v tom žádlivě milující, ten člověk bude myslet, že já budu likvidovat v úzovkách to okolí, že se mě musí bát, jo, tak jak je to v Biblii. Ale tomu dojde až do nějakým stupni jakoby té moudrosti.
Že tam není jenom to ohrožení. Ale já bych, ano, to je poznámka, na kterou mě napadla jeden odkaz na nový zákon, který si myslím, že tady je důležitý připomenout a jehož záměrem je, abychom se příliš toho pocitu ohrožení rychle nezbavovali. Tam je nepříjemný, že jo? V některých Ježíšových podobenstvích se s tímto pocitem ohrožení cíleně pracuje. Jo? Cíleně se vyvolává.
Znají se tu hrůzu, páně, lidem, kvíře sloužíme. Bohu pak známe jsme.
Já jsem mluvil teda o podobenstvích, ale napřed začnu výrokama. Když mluví o usekání, sekání rukou a nohou, že jo? Což my považujeme jenom jako nadsázku, protože nechceme, aby nás to ohrožovalo nějak. Nebo v těch podobenstvích, která jsou v 25. kapitole Matoušova evangelia, v těch závěrečných, ve všech třech. Jo, v tom prvním, o 10 panách, tam je konfrontován ten posluchač s tím, že těch pět bylo nepuštěno proto, že je neznal. On rozhodl, který tam pustí a nepustí. Já vás neznám. Že jo? V tom druhém podobenství je ten služebník, který nespronevěřil žádný majetek, vrátil přesně to, co mu ten pán svěřil. A on ho vyhodil. Udělal to dobře a vyhodil ho. Rozumíte? A v tom třetím podobenství ani jedna z těch skupin, do kterých si rozdělil to lidstvo, neví vůbec, jak podle jakého kritéria on si je rozdělil a odsoudí. Protože oni si mysleli, ti, kteří byli na té druhé straně, že se jich to netýká. Ale on rozhodl, že jo. Rozumíte? Takže ve všech těch třech podobenstvích se pracuje s pocitem ohrožení. On je děsí těma podobenstvíma. On jim říká, je to na něm, vy to nevíte. On si to rozhodne, vy to neovlivníte. Můžete si myslet cokoliv, ale je to na něm. Jo, a to vyvolává určitou úzkost. Že to hodně to znejisťuje, tohleto.
Je to na něm, koho přijme.
A taky koho nepřijme.
A taky koho nepřijme, samozřejmě.
No, ale zároveň dává ujištění.
To zase v jiných textech, ale tady ne.